Bos días a todos. A miña primeira intervención, desde logo, non pode ser sinón de agradecemento polo otorgamento do premio. Na miña opinión, inmerecido. Monforte non me debe nada, ao revés, son eu o que lle debo moitas cousas a Monforte. Eu nací na carretera do Morín, aos 7 anos, Marxí Pourense, o meu pai era ferroviario e foi trasladado ali. E desde ese momento, e hasta que entrei na universidade, cando terminaba o curso, eu viña correndo para Valverde, a casa dos meus avós, e me tiraba aquí todos os bravos, non? E recordo os despertares provocados polo canto do carro do país, levar a comida aos segadores na aceitura, axudar na erva. Todo ese tempo foi quizás a época máis feliz da miña vida. Tamén é verdad que despois ás tardes viñan as festas, viña co meu querido curmán Alfonso morto prematuramente, pois todas as festas de todos os povos do Valle de Lemos, terminando polas de Monforte, desde logo pola romería do San Mateo, non? Polo tanto, o que son eu como persoa hoxe, debo moito pois á terra de Lemos e á xente da terra de Lemos. Polo tanto, son eu que estou en deuda coa terra de Lemos. Monforte está na rede de plataformas logísticas e está na rede transeuropea, non porque eu decidira, en absoluto. O único que fixe no momento foi pilotar un proxecto no cual participou moita xente. Participaron empresas logísticas, participaron empresas de carretera, empresas ferroviarias, as institucións, comunidades autónomas. Polo tanto, Monforte está aí porque tiña que estar aí e porque reúne as condicións para estar aí. En a parte de plataformas logísticas ten especial relevancia porque naquela época, e hoxe ainda sigue ese problema, había realmente unha inflación absoluta de proxectos deste tipo. Cando cheguei ao Ministerio encontrei-me con centos de proxectos en todas as comunidades autónomas, pero moi poucos detrás tiñan como obxectivo contribuir a un sistema de transportes máis sustentable. Detrás de moitos tilos o que había era proxectos especulativos para transformar suelo rústico en suelo logístico e tal. Desde logo, nunca en Monforte ocorreu semejante cousa, entre outras cousas, porque os que están detrás do proxecto son entes públicos. E quero me estender un pouco tamén falando de infraestructuras. A palabra infraestructura a mí é unha palabra que non me gusta por definición. Creo que a infraestructura non é nada en sí mesma. A infraestructura ten sentido única e exclusivamente se contribui ás infraestructuras de transporte a un transporte sustentable desde o punto de vista económico, desde o punto de vista medioambiental, desde o punto de vista social e desde o punto de vista institucional. Desgraciadamente hai moita demagogia no tema das infraestructuras. Desde logo, se unha infraestructura de transporte non contribúe a eso, é unha infraestructura absolutamente inútil. E en este momento están pasando cousas que creo que son positivas, o sea, a nivel de opinión pública en xeral, pois xa se fala moito desos aeropuertos sin avións, desas autopistas sin coches. Entonces, eso debe levar a racionalizar a planificación deste tipo de infraestructuras. Porque o noso país fixo nos últimos anos un esforzo inversor sin precedentes. É verdad que somos o primeiro país europeo en autovías e autopistas, somos o primeiro país europeo en quilómetros de alta velocidade, pero tamén é verdad que despois de todo ese esforzo inversor non temos un sistema de transporte sustentable a medio e a largo plazo. Temos déficits moi importantes en temas como os sistemas de intercambio modal, o desarrollo de intermodalidade, o equilibrio modal. No tema concreto do transporte terrestre de mercancías somos unha anomalía europea. Dos países continentales estamos a cola de Europa, só temos un 4% de mercancías no ferrocarril. Quero decir que hai que enfocar o sistema de transporte de modo global. As infraestructuras de transporte están para servir, e se non sirven, pois temos un problema. Desde o punto de vista de viaxeiros, pois a normativa europea, a verdade que é absolutamente sensata. Hai unha directiva, que é a 1370 do Parlamento Europeo e do Consello, que van a dicir dúas cousas. Primeiro, Os poderes públicos teñen a obriga de garantizar a movilidade dos ciudadanos. Pero, ojo, utilizando aquel modo de transporte que carguen menos os presupuestos. E segundo, hai que distinguir aquilo que é imprescindible para a movilidade dos ciudadanos daquilo que non é prescindible. O prescindible ten a componente da obriga de servicio público. E, ademais, a directiva define moi sencilla, moi claro, que é unha obriga de servicio público. Mire usted, é aquilo que, sendo imprescindible para garantizar a movilidade da xente, unha empresa non o realizaría ou non o realizaría ca mesma calidade e ca mesma frecuencia se tuvera en conta solo o seu interés comercial. Digamos que hai dos grandes paquetes. En un, os poderes públicos teñen que poñer cartos para garantizar a movilidade, son obrigas de servicio público, e outros son servicios comerciales. No caso das mercancías, o único sentido que ten non ten esa componente de obriga de servicio público, con lo cual o único sentido que ten é que ten que ser útil ás empresas e ten que conseguir transportar as unidades físicas de mercancías a un coste que lle permita competir en ventaxe respecto a outras empresas e outros modos. Por lo tanto, feito ese enorme esfuerzo inversor, creo que chega o momento de facer un alto no camiño, a reflexionar sobre o que fixemos, identificar no que acertamos e que nos equivocamos, e desde logo penso que hai que enfocar a futuro de un modo radicalmente distinto as inversións en infraestructuras de transportes. Me vou permitir unha pequena maldade hoxe. Hai un escritor galego que é Julio Camba, que a mí me encanta lelo. Cando veño a Galicia cada 15 días no tren, sempre collo un libro de Julio Camba e veño porque é divertido, non? É divertido e, además, ten unha retranca galega que, no fondo, non deixa de dar puntadas sin fío, non? Respecto a este tema, escribí unha cousa que me vou permitir lelo, que é un pequeno párrafo dos seus libros. Fala dun político galego que chega a Madrid e, polo que parece, apareceu por Galicia solo cando había eleccións. Entonces dice, novo político se va a Madrid e comienza a pedir. Pide muelles, dársenas, puentes, carreteras, grupos escolares, lo que haya. Un día, paseándome por los pasillos del Congreso con un prócer de la política, vimos aparecer a lo lejos la figura de un diputado paisano mío. Vamos a darle esquinazo, me dijo el prócer, porque en cuanto me descuide, este hombre me saca un puerto. Hay quien le concede mucha importancia a un puerto, aunque solo sea de 300 o 400 mil pesetas. Sin embargo, es mucho más fácil que un amigo le dé a uno un puerto y no una escribanía de bronce. A veces, para captarse la buena voluntad del ministro, el diputado pedigüeño le regalaba una caja de puros. Una caja de puros por un puerto. Otras veces no había puertos disponibles. Un puerto. Pero, hombre, ¿no le sería a usted igual un puente? Hombre, yo lo que he prometido es un puerto. Es que la asignación para esa clase de obras está completamente agotada. Anímese usted, hombre, y llévese un puente. Podemos darle uno magnífico. Y el diputado iba resignándose. Si a lo menos tuviéramos un río, exclamaba, ya medio convencido. Y al final acababa por llevarse el puente, ya que el caso era llevarse algo. Se le daba un puente al pueblo que necesitaba un puerto, y al que esperaba el puente tenía que arreglárselos con un grupo escolar. Mientras tanto, el marqués de Riestra, padre espiritual de todos los políticos gallegos, aportaba a las obras sus maderas, sus ladrillos, su cemento y sus otros materiales de construcción, y los pueblos agradecidos hacían fiestas. Los diputados salían reelegidos y todo el mundo estaba contento. Al ver ahora todas esas carreteras, todas esas escuelas, todos esos muelles y todas esas dársenas, yo tengo la sensación de que alguien está de días y que los amigos y parientes le han llenado la casa de objetos inútiles y aparatosos, con la falta que a lo mejor le hace al festejado un gambán de invierno o una mesa de despacho. Esto fue escrito fai 100 anos. Por lo que parece, a veces hay cosas que non cambian demasiado co paso do tempo. Vivimos un momento tremendamente difícil. España ten unha crisis específica. Ten a crisis xeral, que pasaron todos os países, de carácter financiero, basicamente. Pero ten unha crisis específica basada en tres patas. A primeira é o desgoberno do sistema financeiro. A segunda é o mal denominado boom inmobiliario. E o terceiro é unha situación de corrupción en determinados sectores económicos. E todo isto, añadido dunha situación de desigualdade galopante, donde cada vez os que máis teñen máis e os que menos teñen menos. Desgraciadamente, a nosa terra, a nosa Galicia interior, sufre xa unha crisis anterior. A todo isto, vimos sufrindo desde fai moito tempo unha crisis demográfica, de despoboamento, de falta de expectativas, que pon en perigo a propia nosa esencia como pobo. Cada vez que se pecha unha casa nunha aldea, péchase moito máis un edificio, péchase parte da nosa historia, desaparece unha dinastía. A casa é máis un edificio en Galicia. É a tradición, é unha familia, a terra, a ganda, son moitas cousas, non? Todo isto eu teño moi grabado porque cando fui a Ourense tuve unha suerte de que tuve como profesor durante moitos anos unha persona extraordinaria, que era Joaquín Lorenzo Xocas, e que nos marcou moito a todos os que pasamos por as súas mãos. Parecía un pouco extraño naquela época que nun colegio privado fora dirigido por un galeguista, pero así era. E despois, ao largo da miña vida, me encontrei por moitos sitios discípulos de Xaquín, e que despois, falando nas comidas, como nos marcou a todos aquilo. Cada vez que morre un vello, que non é capaz de transmitir a un neto a súa lingua, a súa cultura, morremos parte de nós tamén. A emigración foi unha ferida enorme na alma de Galicia. Os nosos poetas, os nosos cantares o recollen, desde finales do 19, todo o 20. Pois volvemos a estar outra vez nun proceso donde a xente, para ganarse a vida, ten que salir da nosa terra. É unha gran tristura que representa que unha terra non poda dar unha vida digna aos seus fillos. Temos que deixarnos, as cifras son terribles. A veces, como as vemos a diario na prensa ou nos medios de comunicación, creo que non meditamos sobre elas. Un 25% de paro é algo extraordinario. O sea, os países do noso entorno, o propio Portugal, que sufriu antes que a nosa crisis, non ten esa tasa de paro. Italia non ten esa tasa de paro. Francia, que sonan todas as alarmas, ten en torno a 12%. A situación é tan alarmante que creo que hai que deixarse de liortas estériles, partidistas, e todos hai que arrimar o ombro porque isto pode convertirse nunha situación insostenible. E non debemos resignarnos a que isto siga así. Ese proceso de despoboamento que cité antes da Galicia interior, só hai un modo de paralo, non hai outro. O mellor modo de paralo é arraigar a población. E para arraigar a población é imprescindible traballo. E para ter traballo hai que ter actividade económica, hai que ter desenrolo, porque senón é imposible. Por lo tanto, a prioridade de todos debe ser esa. E moitos de nós que por motivos laborales ou estamos fora de Galicia, estamos dispostos e queremos colaborar. Colaborar con a nosa experiencia, con o noso conocimiento dos sectores, con o noso conocimiento das empresas. E en ese sentido, a plataforma logística de Monforte ten sentido. E debe ser un motor económico para Monforte. Pero hai que enfocar objetivos a corto, poucos objetivos, pero que sean cumplibles. Este proxecto sabedes que leva anos. Para que sea operativo unha plataforma logística é imprescindible que teña acceso de pesados, ainda está ahora, pero non está operativo. Por lo tanto, creo que hai que fijar objetivos, poucos, a corto plazo, e eu creo que os que podemos fijar a corto plazo é terminar o acceso de pesados, e nombrar ao frente do proxecto a un xestor profesional que conozca o mercado, que conozca a logística, que sepa como moverse para traer actividade. Temos que fijar os objetivos e temos que ser rigurosos no cumprimento dos objetivos. E teño que recordar agora de novo a Julio Camba. Julio Camba foi un personaje con unha vida extraordinaria. O sea, ele fugouse da súa casa na Illa de Arousa aos 13 anos. Escapou para Buenos Aires. Empezou a moverse no mundo periodístico en entornos anarquistas e terminou pues, sendo unha persona conservadora. Pero, sin embargo, como escritor, a mí parece unha persona extraordinaria. Además, por ser galego, quizás tuvo esa capacidade de intuir as cousas. Supo ver o que viña con moitos anos de anticipación. Fui corresponsal en Nueva York, en París, en Londres, en Berlín, en Constantinopla, en Roma. Cando estuvo en Berlín, chegou alá no ano 1916, por diante da Primeira Guerra Mundial. Escribiu cousas sorprendentes. Hai un libro dele que se chama Alemania, impresiones dun español. E era capaz de espetarlle a un personaje importante alemán cousas como que ustedes tienen el poder, pero la civilización está en el sur. E desois tuve a premonición de ver o que podía pasar. Deuse conta de que se pode saber moita filosofía, moitas matemáticas, moita economía, e non ser un ser civilizado. Chegou a conclusión de que personas moi cultas e de alta posición social e económica podían ser tamén uns auténticos bárbaros, cando as súas accións, as súas inaccións e as súas actitudes podían chegar a poñer en risco o Estado de Dereito e a democracia. E este il supo ver moitos anos antes de que pasara o que pasou. Pois ben, despois de tantos anos, a mí me preocupa que aparezcan entre nós de novo novos bárbaros. Novos bárbaros con nomes e apellidos. Novos bárbaros que son os directivos das entidades financieras que cobran indemnizacións millonarias despois de fundilas con unha preocupante sensación de impunidade. Os corruptos que dilapidan fondos públicos mentre os servicios sociais non dan abasto. Os que provocan unha desigualdade galopante na nosa sociedade. Non sei se vistes, fai poucos meses había un cartel en moitas cidades de España de unha organización tan pouco sospetosa como Nacións Unidas. Era unha balanza, era unha muller do terceiro mundo, nunha poñía o que veía nunha balanza: sin igualdade non hai xusticia. Ese cartel me fixo reflexionar moito sobre isto. Penso que a recuperación social e económica só se logrará a través dun liderazgo ético e moral. E senón, non será posible. E, polo tanto, temos que construir un edificio sólido, un edificio novo, pero un edificio sano. Non podemos consentir que se convirta en legal o que non é ético ou que non está orientado ao ben común. E, polo tanto, urxe unha urgente regeneración democrática. Non debemos deixar que nos roben a esperanza, non deixemos que nos arrebaten o futuro, que é o futuro dos nosos fillos e dos fillos dos nosos fillos. Porque sería a morte da nosa cultura e ao final sería a morte da nosa terra. E temos que saber tamén que evitar isto está nas nosas mans. E con isto termino as cousas que eu pensei que quería transmitirvos. Solo insistir en que son eu que estou en deuda ca terra de Lemos e desde logo desde hoxe con este premio máis. Nada máis, moitas gracias.